Бир топ коомдук уюм өкүлдөрү бас косуп Астанада камауга алынган халыкка баспана калдырайык коомдук бирлестигинин жетекчиси Эсенбек Өктөшбаевди босотууну талап этип нааразылык чараларын өткөзбөкчү. Бул тууралуу Наурыздын 16 күнү Талмас коомдук уюмунун жетекчиси Айнур Курманов мәлимдеди.
Мы готовы развернуть в стране до вот президентских выборов кампанию протеста с требованием освобождения Эсенбека Өктөшбаева.
Эске салсак, Наурыздын 15 күнү Астанага республиканын бир нече аймактарынан жиналган 300ге тарта үлөскер президент ары кезектен тыс өткөзүлмөкчү. Президент сайлауына үміткер Нұрсұлтан Назарбаев пен кездеспекші болған еді, алайда ол кездесудің орнына жиналғандардың 70 шақтысын жергілікті полиция ұстап, 5 адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Астананың ауданаралық экономикалық соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевты 15 тәулікке қамау туралы үкім шығарса, бірлестіктің қалған 4 мүшесіне 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салды. Айнур Құрмановтың сөзінше, кандидатпен кездеспекші болған қарапайым халыққа полиция тарапынан күш қолданған.
Как я уже сказал, грубая физическая сила женщин, многие из которых среднего и даже пожилого возраста таскали по асфальту.
Жиналгандардың арасында орта жастағы тіпті жасы келген әйел адамдар да болды. Полиция соларға қарсы күш қолданып, кейбіреулерін сүйреген. Сөйтіп күшпен автобустарға тиеген. Кейін кешкі сағат 8-ден кейін оларды дәл осылайша күшпен автобустарға тиеп, бірін теміржол вокзалына ендігілерін қаладан тысқары жерге шығарып салған. Бұл оқиға сонау 86 жылды еске салды.
Фактически это чем-то вот так напоминает 86-й год, когда тоже участников событий вывозили куда-то за город, выкидывали.
Дейт Айнур Құрманов. Астанаға жиналған үлескерлер өздерінің кандидат Назарбаевпен кездескілері келетіндігі туралы ниеттерін наурыздың 9 күні хатқа жазып жолдаған екен. Содан бері ешқандай жауап болмаған. Бұл үнсіздікті келісім деп түсінген үлескерлер Астанада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесеміз деп келгендігін айтады. Алайда ол кездесу болмады.
Не было никого из доверенных лиц. Не было вообще как таковых переговоров.
Үміткер Назарбаев тұрмақ, оның сенімді өкілдері де болмаған. Оларға халыққа баспана қалдырайық бірлестігінің атынан өтініш хатты өзім алып барып берген едім. Сондықтан Ақ Ордадағыларда Назарбаевтың сайлауалды штабыда үлескерлердің келетіндігін білді. Кездесуге дайындалудың орнына үлескерлерді полиция жасағы күтіп алды.
Расправиться над теми гражданами, которые всего лишь приехали в надежде на встречу с кандидатом.
Дейт құқық қорғаушы Вадим Курамшин, ал Астанаға барып, сәрсенбі күні таңертең Алматыға қайта оралған үлескер Жанна Садықова, егер Назарбаев бізбен кездесуге келсе, біз Астанаға тағы да баруға дайынбыз деп отыр.
Мы готовы еще раз поехать, если нужно, потому что в конце концов мы свои хотим права защищать. И я знаю, что действительно это единственный человек, который нам поможет.
Жанна Садықова. Бұл мәселеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды штабына хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген адам болмады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.